Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И с огромно удоволствие посрещам първия събеседник, който до сега не е идвал в студиото на Беновска пита. Това е господин Георги Пирински, евродепутат. Заповядайте.
Благодаря.
Между другото, за да започнем от края към началото. Предстоят избори през май до година за Европарламент. Пожелавам ви до края на другия май да бъдете здрава българска червена ябълка в политиката на Европа, но и ако можете да продължите тая линия при следващите избори. Сега ще ми кажете, като седнем, дали ще се кандидатирате пак. Държите ли?
Да.
Айде. Хоп. Благодаря ви много. Каква книга ми носите по обичай?
Нося ви три броя от едно списание, което се казва Ново време. И е списание вече на 121-та си година.
Нека да го покажем. Какво е съдържанието на това списание?
Това списание е списание на Българската социалистическа партия и съдържанието му е свързано с идеите, политиката и практиката на партията и, разбира се, се старае да отговори на въпросите пред България днес, включително и онези, които вие споменахте преди малко.
Вие сте в редакционната колегия. Ако имаме време, ще се спреме на нещо интересно, което има вътре. Аз ви подарям от наша страна клубната тениска, Беновска пита. Отзад на гърба и пише защо.
Тега?
Този въпрос защо задавам на нашите събеседници. Защо се посветихте на политиката?
Ами, вие си спомняте, предполагам, политическите процеси, които обхванаха цялото общество в края на 89-та година. Може би не толкова се посветих, колкото ме въвлече политиката и ангажиментите от онези месеци и години останаха и до днес.
Радвам се да е така. Понеже имаме дълга памет с вас. Подарявам ви една книга, която сме правили 92-та година с Ахмед Доган, но решихме да я произведем отново, защото се оказа, че нещата, които са казани тогава там, все още са валидни. Това не знам за добро ли или за лошо ли е. Ще ви моля да я прочетете и да споделим мнение.
Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря.
Добре сте дошъл. Чувствате се уютно, но предполагам, че ще отговаряте. В присъщия ви от 90-те години, както напомнихте, от кръглата маса, още когато почнаха преговорите.
Да.
Аз ви помня и по-отдавна, това е така, как се казва, водораздел.
Mm-hmm.
Компетентно на всичко, което ще ви попитам.
Доколкото...
Коментара си преди да влезете в ефир, аз поставих следния въпрос. Корнелия Нинова е втора година, на 8 май се навърши втора година, председател на БСП. Как оценявате вие нейните два мандата, нейните две години?
Мисля, че има едно споделено мнение, не само мое, че тя придаде един импулс на опозиционното поведение на партията. Има един резонанс в обществото за това, което прави БСП и в парламента и извън него. Едновременно с това, според мен, остава предизвикателството, не само и лично тя, и ръководството на партията да докаже, че можем да предложим наистина различна политика и то по-добра от тази на управляващите. Защото, съгласете се, има в обществото едно усещане, че фактически други варианти няма реалистични на това, което се прави сега. Стабилен бюджет, ръст на икономиката, спад на безработицата. И тук е наистина централният въпрос. Всъщност, добре ли се развива България или напротив? И според мен, това, което трябва да се докаже, е, че наред с тези показатели, които могат да бъдат наречени позитивни, кризата в обществото е много дълбока. Тя е и материална, и духовна. И точно на тази криза сме длъжни да дадем много убедителен, различен отговор от
практиката сега. Се върнем на кризата, защото тя не е само българска. Тя е и световна, и европейска. Но преди това да ви попитам, по-пирински или в кавички ще го сложа, си спастихте пък освен похвалата към госпожа Нинова и една критична бележка, ако имате такава.
Вижте, аз не споделям тези някакси този вид въпроси. Дай да видим плюса, дай да видим минуса.
Що? Нали сте шофьор? Акумулатора има плюс и минус.
Става дума за следното.
Иначе няма да потеглите.
Става дума да потърсиме наистина това, което е първо обективна преценка на ситуацията и второ реалните възможности за промяната й. И затова за мен тя не се вмества тази задача просто в плюсове и минуси.
И как се измъквате? Имате ли някаква критика към госпожа Нинова?
Към госпожа Нинова като председател на партията. В почти всяко заседание на Националния съвет съм отправил доста ясни и критики,
кажете
и предложения.
Кажете нещо конкретно тук, защото ние не сме на вашия национален съвет. Той винаги
вие разбирате, че националните съвети с заседанията са и открити, но и не винаги открити.
Нали сте партията на народа?
Какво общо има това с начина, по който функционира един
Споделете
национален съвет?
Споделете с народа, Гургия,
нямам,
който трябва да ви
проблеми,
избере.
Нямам проблеми, госпожа Беновска. Не мислете, че се мъча да се измъкна от някакъв въпрос, като този, който ми задавате. За мен много спорното, да не кажа вредно така направление на част от дейността на госпожа Нинова е това разделение между млади и така наречени стари.
Кое е лошо?
Виждам
би, това е градивно.
Вчера на заседанието на конференцията на Младежкото обединение. Едва ли не, това беше от нея така изтъкнато като заслуга, че са отстранени старите, за да могат младите да върват напред.
Понеже ние с ваше се присъединя, аз не че съм член на БСП или съм ръководна фигура, но понеже сме от поколението на старите, не е ли редно така да възложим надежди на младите? Вашата дъщеря, например, Ани, е една от младите надежди в БСП.
Вие сама разбирате и предполагам, че го съзнавате, че не в това е отговора. Разбира се, ще трябва да има нови хора, които имат и енергията и усета за новото време. Защото колкото и да е, хора, които са вече на по-зряла възраст, по-слабо боравят с електрониката, не до там са в час с последните промени в обществото. Но е такава постановка, че трябва младите да бъдат тези, които да поемат цялата отговорност, е несъстоятелно.
Така е,
но... И тук има много конкретни проявления на този сериозен, според мен, недостатък в стила на ръководство. Защото един много сериозен кръг въпроси са свързани с идейната основа на политиките, които водим.
Преди малко, извинявайте, че прекъсвам само,
но нека да си довърша
мисълта. Само за да ви допомогна да ми отговорите.
Ако
партия на народа
яснота...
ли сте вие? Аз малко го казах иронично, защото ми се струва, че сте загубили това си озарение.
Добре. Искам отново да ви отговоря, като ви върна към това, което исках да кажа. Идейната основа на партията е много ясна. И тя е заявена в програмата ни още преди 10 години. Партията е посветена на защитата на интересите на хората, които работят, които са ощетени от сегашната криза, които са социално слаби. И едновременно с това се старае да работи в полза на едно общество, което е все по-сплотено.
Това
което
е солидарно. Ви позволете. Каква е сегашната криза?
И отговора на вашия въпрос е, че тази идейна същност, според мен, е недостатъчно осъвременена, осъзната и преведена в практика.
Как се измъквате, господин Пирински? Първо,
защо
каква
пък
е сегашната криза? Какво наричате сегашната криза?
На обществото.
Току-що го казахте, сегашната криза.
На обществото.
Да, каква е тя?
Ами, вижте...
Борисов ли е предизвикал? Управлението на ГЕРБ ли го е предизвикал?
Сигурно сте запозната с конкретните данни, които характеризират тази криза.
Да. България,
40% от населението е застрашено или в бедност. 30% са в тежки материални лишения. Каква по-драстична картина на криза мога да ви опиша?
Вие
съм сигурен, че ги знаете тези
числа. Как ги стимулираме ние обаче? Да, не само ги знам, а имам и свой възглед. Как ги стимулираме ние да работят съгласно принципите на пазарната икономика? Едно работно място, второ работно място, повече усилия, повече усъвършенстване. Вие знаете ли, например, колко тегаво върви процеса на преквалификация, ако сте занимавали с тая тема? Когато пазара на труда изисква друг вид работна ръка, например, аз съм завършила философия, но има работна ръка за друг вид специалисти. Решимостта на всеки българин да преквалифицира своето образование и възможности, за да може да работи и да се издържа. Дали? Нямаме социална политика, която да подпомага по начин дееспособни хора, които не работят.
Кога му се работи на човек?
Когато винаги.
Нищо подобно. Когато чувства, че се подиграват с него, когато няма сигурност в това, че могат да му заплатят. Тези, които го наемат. Немалко от фирмите са работодатели, недобросъвестни
Давате
работодатели.
Давате ли сметка какво казвате в момента?
Недобросъвестни работодатели, госпожо Беновска.
Какъв давам процент си на... те?
Ами, колко е сивата икономика в България? Два пъти по-голяма от средната в Европа.
Кой е допуснал? Така, че...
кой е допуснал? Разбира
се... След като има врата в закона, естествено, че ще се промъкват нарушителите му.
Ако погледнете последния брой на това списание, ще Тоже видите... същия червения, че от началото на промените имаше два начина. Единия беше да има съгласие около развитие на икономиката и там има един документ от кръглата маса, който очертава основните договорености между страните тогава, каква трябва да бъде реформата. И торпилирането на точно този вид съгласие от онези, които решиха, че са спечелили с малко, но завинаги още през 1991 година.
Коя статията Капиталистите без отечество? Ли? Коя?
Тази статия е едно описание на днешните капиталисти.
А, ваша статия. България е суверенна република.
Там има точно и тази препратка. Но едва ли сега ще четете списание?
Няма да четем сега списанието, може би трябваше по-преди да ме предупредите, да мога да съм го прочела.
Доста материали, които ще са ви интересни.
Не, друго искам като... да продължите.
Кажете.
Казвате, че трябва да защитава БСП. Не мога точно да ви цитирам какво казахте, на интересите на
трудещите се. Хората, които работят на заплата.
И са най-добре възнаградени, са... така по смисъл, нали така казахте?
Разбира се.
И, както казахте, унижавани. Това вече е цитата.
Социално изключените, бедните, отчаяните от тази ситуация и, разбира се, онези всички, които търсят един живот по закон, по правила, с защитени права, които не желаят да живеят в страна, която е така наречена, завладяна от така наречена паралелна държава.
Колко са богатите хора в ръководството на БСП, изпълнителното бюро, малкото ръководство и в Националния съвет, по-широката платформа?
Вие може би следите конгресите на БСП, заседанията. Може би обърнахте внимание, че аз предложих в устава да се запише приемането на етичен кодекс, който да отговори на вашия въпрос. По план, такъв трябваше да бъде представен още до края на миналата година в заседание на Националния съвет. До сега това не се е случило.
От кого зависи
така,
това?
Че, ами ви от кого мислите, че зависи?
Ми, вие ми кажете, аз не мисля.
Сигурно се сещате от кого.
Не, не се сещам.
От председателя на Националния съвет.
Тя не го е внесла по някакви причини.
Както
прикрива
серия от
прикрива
въпроси
ли богатство Корнелия Нинова? Това ли намеквате?
Нищо подобно не намеквам. Констатирам състояние на нещата.
Така, вие трябва да имате сега през май месец.
Вие не бива да ми поставяте думи в устата.
Аз ви питам директно.
Нищо подобно не намеквам и нямам.
И ви давам възможност да го кажете, а не аз после да кажа. Пирински намекна, че Корнелия Нинова, зад гърба ви да го кажа, е прикрива богатство. Вие отговорихте не.
Така.
Така. Имате. Трябва да имате скоро пленум на 20 някой май, мисля, че трябва до края на месеца. Нали на 2 месеца?
Не знам дали е определена дата, но има такова намерение.
По устав трябва да имате на 2 месеца пленум.
Да.
Ще поставите ли пак този въпрос?
Може би, не съм решил още, защото има нещо твърде съществено, което би трябвало да стане на предстоящо заседание. То пак сигурно следите намеренията, които се обявяват. Става дума за разширено заседание с широк актив за представяне на това, което беше наречено визия. Може би вече е нещо по-друго за това как БСП вижда развитието на България.
Кой участва в написването на тази визия? Вие участвате ли?
Аз не участвам, участват хора, на които е възложено в Националния съвет.
А трябва ли само на тези, на които е възложено да изготвят програмата на партията? Вие сте от стар комунистически род, вие не случайно сте в политиката. Вашата кариера цялата е изпълнена с политика.
Ако се върнем малко назад към първи въпрос, който ми зададахте и отговора,
малко
който ми
дадех. Малко иронично може би изглежда това, което казах.
Пак ви казвам, разделянето на млади и стари, на тези, които трябва да си ходят и тези, които трябва да работят, е в основата на отговора на въпроса ви. Не участвам в тази разработка.
Питам ви, вие няма ли по своя инициатива? И не сте ученик, някой да ви нарежда. Корнелия Нинова, да, сега е председател. Утре може да не е, дай Боже да е.
Госпожо,
вие сте сменили много председатели, но вие сте Пирински вечно на сцената.
Аз не съм спрял и да пиша, ако следите вестник Дума. А и тук, що видяхте в последния брой една статия, която...
Друго исках да кажа, ще го представите ли Национален съвет това, което пишете?
Вижте, по-интересното е, ако ме питате, каква е по-различната формула, която би трябвало да предложим? И с една дума, тя се казва суверенна демокрация.
Суверенна от какво?
Тоест, с възможността самостоятелно да решаваш.
От какво самостоятелно?
Ами от какво? Откъде идва това понятие? Беше употребено от португалския министър-председател в Европейския парламент в една негова реч, където той обоснова опита на Португалия от последните две години, именно едно ляво правителство на социалисти, комунисти и други леви. И той се обоснова последния начин. Тъй като Португалия беше в много тежка криза, знаете, в програма...
И още не е излязла.
Напротив.
Е.
Напротив.
Остатъците не са ли на
лице? Напротив. Точно това казва той, че в резултат именно на техни суверенни решения,
суверени от какво?
Ами как от какво? Те бяха в рамките на наложена им програма за бюджетни ограничения от Европейския съюз и от международните финансови институции.
Европейски суверенитет на България искате от Европейския съюз и от международните финансови институции.
Аз като
това
говоря с вас, предполагам, че вие много добре знаете кой налага такива програми. И съм сигурен, че голямото болшинство от вашите зрители са напълно наясно.
Нека да
не
си говорим с намеци. Защо не го изричате?
Какъв проблем смятате, че имам да кажа, че това са международните финансови институции, Европейския съюз, Международния валутен фонд и Световната банка?
Благодаря ви, че го казахте. И ще ви кажа, защо ви благодаря.
Кажете.
Колкото и да се мъчим да прикриваме, евроскептицизма е на лице в България.
Разбира се, и това е много сериозно предизвикателство, защото изходът от евроскептицизма може да е по два много различни начина, също нещо, което там е отразено. Едното е национализм, който стига до ксенофобия и до всички изрази на крайно дясното. Другия е точно този опит на португалците, където с политика, която те самите са разработили. Те имат един много успешен министър на финансите, който сега е председател на Еврогрупата. Марио Сентеро, който онзи ден имаше една лекция в Харвард, обясни на аудиторията там, че е спорил много упорито, много аргументирано с същите тези международни финансови институции, че може да има изход от кризата, като се дигат заплатите, като се увеличават приходите в бюджета чрез по-високи темпове на растеж, което води до намаляване на бюджетния дефицит.
Трябва ли Бойко Борисов да ви чуе? Казвам го не за да възвелича неговата роля, но той е на кормилото, трети мандат. А вие сте един от мъдреците в политиката и не ви правя комплимент. Държавата не може да просперира, родината ще употреби даже понятието, ако конструктивните усилия, градивните не се обединят и не се занимаваме само с малки дребни конфликтчета в парламента. Да, както но... се случва през последната година.
Не става въпрос, според мен, само за решението на един човек, макар и министър-председател.
Казвам го образно, като че Борисов ще чуе ГЕРБ, ще чуят и
политическата
коалицията.
Политическа партия ГЕРБ е изградена на точно този модел. И това е, така се каже, поредицата от постижения, които те отчитат. Бюджетните ограничения, цялата тази политика на свиване на разходи до границите, нали, на тези параметри.
Много които... добре знаете по собствения си жизнен опит, че човек, който е в действие, може да промени част от възгледите си. Имаме исторически примери, да не споменавам лица, които радикално промениха в България възгледите си.
Так ви казвам, не става въпрос за отделни възгледи, а за политически партии и коалиции, които защитават една или друга обща концепция, идеи и оттам политики. ГЕРБ въобще няма тази ориентация, за която говорим.
За сега.
Смятате, че ще станат лява партия?
Не, глупости.
Еми да, глупости,
разбира
се. Извинявам
се за израза. Не, не смятам, казвате. Няма да станат лява партия, но виждам, че в Европа се консолидират определени огнища, които на ниво за момента държави или четворки, да не говоря аз като вас са загадки, Вишеградската четворка и яркия представител Орбан, изразяват ясно своят възглед, че Европа трябва да е, може би, Европа на отечествата, а не Европа на Федералните щати.
Аз въобще не споделям тази също така алтернатива или на отделни държави, или на федерация. Това трябва да е съюз, който има определено предоставяне на суверенитет на съюзно равнище и едновременно с това държави, които наистина могат суверенно да взимат своите решения в рамките на своите конституционни правомощия. Орбан не може да бъде в никакъв случай наш ориентир и някакъв модел, защото той проповядва един подчертан национализъм, примесен с така много категорично негативно отношение към всички чужденци и всички, които са не унгарци. Той много тежко уврежда от унгарското общество.
А вие харесвате ли, одобрявате ли ислямизацията на Европа? Не се смейте.
Защо? Аз не приемам това за сериозен въпрос. За кой ме взимате? Откъде на къде можете да допуснете, че одобрявам ислямизацията?
Защото спорвате Орбан като националист.
Аз не смятам, че действията на Орбан са адекватен отговор на опасността от ислямизация. Смятам, че в България има достатъчно опит исторически за съжителство на вероисповеданията и мюсюлманското.
Подари ви книгата именно... на автора на български етнически модел Ахмед Доган.
Вижте, това за автора аз не го споделям напълно, защото това е исторически изстрадано съжителство далеч преди да се появи тази книга. И постигнатото след промените на 89-та година бяха усилия на всички политически сили, и новопоявилите се демократични сили, и Българската социалистическа партия, разбира се, Движението за права и свободи има своя неспорим принос.
Нека да не говорим за възродителния процес, господин Пирински, че няма да спрем до утре.
Аз пак ви казах и преди като разговаряхме, че не бягам от нито една тема, която е част от политическата дискусия.
Не, само го подхвърлям. Но, от тук нататък по-актуалните теми. Например, споменахме Ахмед Доган, споменахме Орбан. Аз ще спомена и президента Радев, ваша кандидатура на изпълнител на какъв комитет, инициативен комитет на БСП. Как оценявате неговата една година в контекста на това, което говорим?
Според мен той успя да спечели обществено признание като човек, който се стреми да защити надпартиен национален интерес.
Как го разбрахте, че успява да спечели? По силата на какви изследвания?
Струва ми се, че и социологическите проучвания показват един висок процент на одобрение.
Той малко е моторен при президентската институция, знаете. И предишния Плевнелев беше с висок рейтинг. Кой знае защо?
Не знам. Накрая мисля, че не беше чак толкова висок.
Абе...
Но... Струва ми се, че наистина президента с и изявленията си през последните месеци, които са доста пространни и аналитични, например в Университета за национално и световно стопанство.
И за вас ли е тъмно в България?
Защо само за мен? Какво означава постановката паралелна държава? Това означава неосветена част, слой от обществените процеси, които остават точно тъмни.
Ето пускам фенера.
Да.
Не знам дали ще се видна фона на нашето осветление.
Да, вашето студио има много има сериозни много прожектори, така че не може да се говори за затъмнение.
Не иронизирам, но ако е тъмно в тая държава, как тогава успя президента Радев да бъде избран за президент? Нямаше ли да се постараят да затъмнят неговия избор? И ГЕРБ така, както се говори, да си сложи един свой президент.
Струва ми се, че той преди всичко спечели подкрепата на БСП, на една от водещите политически сили.
Не дейте да промълчават подкрепата на ДПС, защото ако тя не
това,
беше...
Нали, вече с изявата си спечели много широко...
Ако не беше ДПС, господин Пирински,
допускам,
Радев, може би нямаше
да
спечели.
Може би не се наемам да... така да се каже, фиксирам ключовата роля на ДПС. Но съгласете се, че...
Ако тези гласове бяха наляти на Цецка Цачева, Радев нямаше да е президент.
За него гласуваха много от хората, които иначе не желаят да се занимават с политика. Които видяха в неговия образ човек извън така наречената политическа класа. И в наше време вие виждате, че от Съединените щати през много голяма част от Европа склонността да се гласува е на базата на неприязънта, на гнева на голяма част от обществото от досегашните и лица, и порядки.
Само, че не бива ли този гняв да бъде овладян?
Това
всеки
е много
от нас да
рисков.
Го овладее, да го прецени, преосмисли и да си даде така ясна равносметка каква е ролята на всеки от нас избирателите в политиката, защото много е лесно да искаш
вижте,
само,
какво означава
а
да си овладееш гнева? Ако си в положение, в което се чувстваш в безизходица, чувстваш се тежко неправдан и след това си кажеш, ама чакай сега, няма да се ядосвам, не е много убедително. Трябва да има градивно начало в обществото, което да говори на този гняв, но да му говори по начин, по който да го изведе към позитивна стъпка.
Ето има градивно начало БСП.
Да.
Има лам вдъхновение у Корнелия Нинова, има, казвате, така, как се казва, устрем.
Един импулс.
Но, така, защо от 2009 година БСП не е печелило избори, парламентарни избори? Първи въпрос. Защо от 90-та година БСП няма кмет в София? Колко години са това? 28-9 години ще станат до година.
Причините са повече от една,
защо?
Но бих назвал...
Партията на европейските социалисти, мисля, че 18 години, ако бъркам, поправете ме, на Европейската народна партия е начало на Европа.
Повече от една са причините. Има някои, които са свързани с положението в цяла Европа и това се констатира достатъчно ясно. Европейската социал-демокрация и БСП в тези години, до преди 10-15 години, фактически провеждаше един вид същата политика на ограничения на бюджета, на плоския данък, на недостатъчно, далеч недостатъчно заявена социална алтернатива.
Позволете ми една скоба, затова и попитах да. Колко са богатите хора в БСП. Не за да се яждам с тези хора, които може би с честен труд или с ум и интелект са изкарали своите пари. Попитах ви, защото левите партии започнаха да провеждат либерална и дясна политика.
Именно. Това беше, нали, големия провал на така наречения трети път. На Блеер, на Шрёдер. И това до днес тегне на социал-демократическите партии и социалистическите партии.
Позволете ми, че много преминахме във времето на следващите събеседници. Три блица, но много кратки отговори.
Ще помача.
Ще бъде ли Сергей Станишев преизбран за председател на партията на европейските социалисти?
Това още е неизвестно, защото в самата партия на европейските социалисти има много други неизвестни.
Втори въпрос. Ще мине ли бюджетната рамка, която се предлага на обсъждане в момента в Европейския парламент за новия бюджет на Европа?
Това няма да е само в парламента. Това е съвместно решение.
Да.
И трябва да има много сериозен отпор на тази рамка, защото тя не решава централния въпрос на Европейския съюз, а това са неравенствата.
Трети въпрос. Обсъжда се фалшивите новини. Знаете, че това е едно от важните така желание в Европосвязъс на България и се защитава от български еврокомисар Габриел. Миналата седмица, забравих името, италианска депутатка излезе с конкретни предложения за въвеждане на обща норма за това да се изчисти собствеността на медиите, финансирането им и така нататък. Фалшивите новини деформират ли политиката и на България, и на Европа, и на света? Знаете, че и Путин, и Тръмп също се оплакват от това.
Фалшивите новини не деформират само политиката, те деформират общественото мнение, представите на хората за реалностите. Така че това е предизвикателството пред всяка медия.
Последно. Ще се кандидатирате ли за
депутат? Вие казахте три въпроса, този
е
четвърти.
Не изкуших се, добре. Да станат четири крака на масата, да е стабилен разговор. Ще се кандидатирате ли за евродепутат?
Не съм решил.
Това зависи ли само от вас?
Преди всичко.
Изключително много благодаря за този разговор.
Аз съм благодарен също.
При вас е интересно и...
искрен успех.
Благодаря ви и на вас.
Давайте си ябълката. Благодаря.
Довиждане.
Разговаряхме с Георги Пирински, евродепутат от партията на европейските социалисти, БСП. Кратка рекламна пауза и продължаваме нататък. Велислава Кръстева, ДПС.